Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tänään on sitten aiheena historia, diplomatia ja Venäjä tietysti, koska paikalla on suurlähettiläs Heikki Talvitie. Tervetuloa, Heikki Talvitie.
Kiitos, kiitos.
Heikki Talvitiehän on monella tavalla tuntumassa Venäjään. On syntyisin Viipurista evakkoja sieltä, eikö se näin ollut?
Joo, kyllä, kyllä.
Olit hyvin pieni talvisota ennen juuri.
No joo, syyskuussa syntynyt ja marraskuussahan se alkoi sitten.
Aivan, niin. Että siitä ei ole mitään omakohtaisia muistoja, mutta jälkihistoriassa kuitenkin. Ja sen jälkeen sitten hyvin monella tavalla käymme niitä läpi vähän näitä asioita, millä tavalla Heikki Talvitie on ollut tekemisissä Venäjän kanssa ja historian kanssa ja kuulemme, mitä hän ajatteli myös tämän päivän tilanteista. Heikki Talvitie, sinä olet katsellut tätä Suomea oikeastaan kahdesta hyvin mielenkiintoisesta näkökulmasta, kun olet ollut suurlähettilään sekä Moskovassa että Tukholmassa ja nähnyt tämän tavallaan tämän erikoisen asemamme tai erityisen asemamme, sekä erityinen että erikoinen suhteessa näihin naapureihin. Ja voi sanoa kai näin, että olet ollut myös vähän toisin ajattelija monissa asioissa Suomessa, mitä puhutaan Venäjästä esimerkiksi.
No juu, ja ehkä nyt vähän muutenkin, että kyllä se mun ajatus on nyt sellainen, että Suomen itsenäisyys, josta nyt tavallaan olen viime aikoina kovasti kirjoitellut ja sitä vähän nyt miettinyt ja tutkinut, niin kyllähän se on etupäässä, Suomen itsenäisyys on etupäässä itsenäisyyttä Venäjästä. Ja sitten länteenpäin ollaan oikeastaan oltu valmiit häviämään sinne massaan ja liittymään erilaisiin porukoihin erilaisissa niin kuin historiallisissa tilanteissa. Ja yksi semmoinen perusidea, mikä mulla nyt on, että kun aika paljon historioitsijat Suomessakin sanoo, että me ei olla koskaan oltu Ruotsin vallan alla, mutta me ollaan oltu Venäjän vallan alla, niin mä nyt ihan lähden sieltä Erikin kronikasta, niin kyllä ne ruotsalaiset, ne hämäläiset nyt sitten niin kuin ikään kuin vallotti ja miehitti hämäläisten maan ja otti kullat ja hopeat ja ne, jotka ei sitten kääntynyt tähän kristinuskoon, niin ne sitten sai päästä hengestään ja omaisuudestaan. Että niin kuin se täytyy lähteä aika kaukaa ja sitten se tietenkin se perusidea meillä aika pitkälti oli, että Suomesta tuli osa Ruotsia, niin että me ei ikään kuin erotuttu millään tavalla omaksi yksiköksemme siinä. Mutta kyllähän se kieli säilyi ja ne ominaispiirteet säilyi ja se mun idea nyt on ollut vähän lyödä rikki tätä ristiretki mytologiaa, eli siis kyse on ollut ruotsalaisten vallotussodista, joilla pyrittiin viime kädessä vallottamaan Neva ja kontrolloimaan Novgorodin kauppaa. Ja siinä me nyt oltiin sitten siinä välissä ja meidät piti ikään kuin varmistaa, että me selusta turvata ja siitä lähti tämä rannikon miehittäminen ja sitten itse asiassa monessa mielessä joskus 1500-luvulla vasta Gustav Vaasan aikana ruvettiin liikkumaan, ruvettiin asuttamaan Kainuuta ja muuta, että mä nyt on vähän on niin kuin hakemassa semmoista tasapuolisempaa itsenäisyyskäsitettä sekä Venäjästä että Ruotsista.
Aivan, eli me menemme sinne Birger Jarlin aikoihin, jolloin ruotsalaiset kävivät sotaan Novgorodia vastaan, ja siellähän on sitten Nevan taistelu, josta venäläisten pyhimys ja ehkä voisi sanoa länsimaiden hirvitys Aleksanteri Nevski löi joukot.
Joo, se Aleksanteri Nevski on Venäjän historiassa todella merkittävä, että hän siis 1240 löi ruotsalaiset ja sitten 42 saksalaiset. Ei ne mitään hirveän isoja sotia ollut, mutta kyllä ne niin kuin ratkaiseva kuvio siinä oli, että Novgorod säilyi länteenpäin jollain tavalla itsenäisenä. Mutta se suurin ansio Nevskillä on tietenkin se, että hän pakotti Novgorodin maksamaan veroa mongoleille ja näin Novgorod säilyi miehitykseltä ja hävitykseltä.
Ja mielenkiintoista on se, että Aleksanteri Nevskin nimi on säilynyt siis läpi kaikkien Venäjän vaiheen, että myös tämän kommunistisen vaiheen kunnioitettuna?
No itse asiassa Stalinhan teki hänestä melkein sankarin niin, että kyllä häntä on voitu käyttää tyyppinä erilaisissa vaiheissa niin kuin valtaapitäjien oman aseman tukemiseen.
Kyllä, ja tässä niin kuin korostat muun muassa Risto Revon uudessa elämäkertakirjassa sitä, kuinka uskonto sekoittuu tähän politiikkaan, ja Aleksanteri Nevskihän on myös ortodoksisen kirkon pyhimys.
Kyllä, kyllä, ja eihän sitä uskontoa koskaan kokonaan voida poistaa, mutta mä oon niin kuin tavallaan lähtenyt siitä, että kun me nyt oltiin niitä pakanoita, niin unohdetaan nyt tämä pakanavaihe ja todetaan, että tämä meidän kansanrunoperinne ja tämä kansallistunteen nostaminen ja kehittäminen, niin se ei tapahtunut kristinuskon toimesta, vaan se tapahtui näiden vanhojen kansanrunojen keräämisellä ja Kalevalan sitten epoksen luomisella. Ja koko se sitten se taiteilijakunta, joka sitten käytti hyväkseen Kalevalaa ja oli mukana luomassa tätä kansallistunnetta, niin se on kyllä ihan oma meidän kuvio. Siinä ei ole nyt tätä hirveätä niin kuin sanotaan uskonnon niin kuin tämmöistä korostamista. Ja pitkältihän Kalevalan runot, kun ne kerättiin, niin olihan siellä jo tietenkin kristillinen vaikutus niissä ihan selvä.
Näinhän se on, sehän päättyy tähän, kun tulee tämä Marjatta, eli Jeesus on tulossa.
Jeesus on tulossa ja Väinämöinen joutuu lähtemään, mutta Väinämöinenhän sitten toteaa, että vielä minua tarvitaan uuden sammon takomiseen, ja niinhän hän sieltä tulee, että kyllä se Lönnrot tietenkin, mä otin oikein selvää, että keksikö se Lönnrot näitä riimejä.
Osa hän keksi tietysti.
No ei, se, joo, hän keksi tietenkin ja sovitteli, mutta ne on kaikki löytyy siis kyllä niistä runoista, että hän ei niin kuin, hän ei itse sepittänyt mitään, mutta että hän järjesteli ja paikkasaukkoja ja näin.
Kyllä, kyllä. Ja näin ikään kuin se suomalainen identiteetti, joka luotiin silloin ja autonomian aikana ja johon liittyy tämä kansallisromantiikka, kaikki taiteilijat ja myöskin tietysti Snellmanin kansallisuusaate, ne yhdistyvät kyllä, ja loivat sen pohjan. Ja Suomi tuli ehkä itsenäisessä kuitenkin hiukan sattumavaraisestikin, mutta sopivasti osaisi käyttää sitä historian aukkoa, missä mikä on.
No siinä nyt oli aikamoinen aukko ja voidaan mennä siihen nyt sitten ehkä lähemminkin, että mikä oli se tilanne, jossa Suomi sitten ihan todella itsenäistyi, koska aina voidaan muodollisesti ajatella, että annetaan itsenäisyysjulistus, mutta se vaatii nyt sitten vielä tiettyjä muita edellytyksiä ennen kuin se voidaan sanoa, että se itsenäisyys faktisesti sitten että de facto toteutuu.
Aivan, ja Veikki Talvitie, joka on tänään täällä vieraana suurlähettiläs ja historian tuntija ja tutkija, niin on tullut tunnetuksi siitä, että Suomen vapaussota on isolla kirjoitettuna talvisota, ja siihen menemme kohta kyllä.
Joo, ei kun näin se on, ja ehkä siitä kansalaissodasta sitten muutama sana, koska se itsenäistyminen nyt sitten tapahtui siinä ajassa. Ja ne tapahtumat tietenkin oli merkittäviä määräämässä myös vähän sitä itsenäisyyttä ja sen luonnetta. Niin.
Aivan oikein. Näin sanoo Heikki Talvitie.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tänään täällä vieraanani on suurlähettiläs Heikki Talvitie ja puhumme tietysti kuinka mistäs muusta kuin Venäjästä. Ja Venäjähän oli sillä tavalla ja on ollut niin kuin Suomelle hyvin kohtalonomainen naapuri, että tämä raja on elänyt. Aloitimme äsken sieltä Novgorodista ja Mirjo Jaarin ajoista Nevskistä. Tuli Pähkinäsaaren rauha 1323 ja sitten olikin rauhallista melkein 200 vuotta, mutta sitten joka vuosisadalla vähintään kerran raja liikkunut ja 1700-luvulla 3 kertaa ja 1800-luvulla 3 kertaa, jos kaikki lasketaan. 1900-luvulla 4 kertaa Sporkkalakin lasketaan mukaan, eli se on elänyt koko ajan tässä aivan hurjan.
No se itse asiassa se ensimmäinen, eli Pähkinäsaaren rauha on tässä nyt melkein kaikkein mielenkiintoisin, koska itse asiassa vasta tässä mun Venäjä kirjassa se on niin kuin esitettynä nyt oikeassa muodossa, ja minkä takia Ähkinäsaaren rauhaan voitiin palata aina melkein 300 vuoden ajan, niin johtui siis siitä, että oli kaksi rajaa. Oli Ruotsin Pähkinäsaaren rauhan raja ja sitten oli Novgorodin Pähkinäsaaren rauhan raja. Ja tällä itse asiassa tällä Ruotsin rajalla ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan mitään merkitystä, koska Ruotsi oli Venäjää vahvempi ja vallotti tätä yhteistä nautinta-aluetta ja tätä verotusaluetta. Ja se Novgorodin Pähkinäsaaren rauhan raja saavutettiin 1500-luvun loppupuolella. Pontus de la Gardie vallotti Käkisalmen läänin. 1470-luvulla ruotsalaiset rakensivat Olavinlinnan, ja siitä jo venäläiset sanoivat, että olette rakentaneet sen meidän maalle.
Niinpä.
Ja ruotsalaiset sanoivat, että joo, ollaan, mutta asutus on jo paljon pitemmällä. Mutta sitten varmuuden vuoksi väärensi Pähkinäsaaren rauhan rajahommat. Ja siitä on nyt niin kuin se jännä, että jos se Pähkinäsaaren rauha oli siis Viipurin linnan asemointi suhteessa Novgorodiin ja Hansaan,
kyllä,
niin tämä Täyssinän rauha 1595 on Olavinlinnan asemointi niin kuin Venäjän ja Ruotsin välisissä suhteissa. Eli Ruotsi luopui Käkisalmen läänistä saadakseen Olavinlinnan kohdalla sen korjauksen aikaiseksi. Ja tästä nyt on voitu päätellä, ja mä nyt löysin sen rajalinjan yhdestä venäläisestä kouluoppikirjasta, että se Novgorodin Pähkinäsaaren rauhan raja oli suurin piirtein Täyssinän rauhan raja lukuun ottamatta tätä Olavinlinnan kohtaa. Että se tavallaan Olavinlinna perustettiin venäläiselle maalle, mutta sitten Täyssinän rauhassa Ruotsi sai sen omalle puolelle.
Eli vähitellen erämaat otettiin nautinta-alueeksi ja sitä myötä linnoja alkoi syntyä. Ja myöskin rajoja ruvettiin määrittelemään uudelleen.
Niin no, meillä on se onni, että siis Ruotsi oli Venäjää vahvempi aina sinne 1700-luvulle ja kykeni yhdistämään siis nämä suomalaisten alueet sillä lailla, että Karjalakin jo tuli mukaan niin kuin Stolbovan rauhassa. Ja sitten kun 1700-luku on sitä todella onnetonta aikaa, jolloin Ruotsi ei kyennyt meitä enää puolustamaan,
iso viha ja pikku.
Niin, siellä oli niin kuin koko tämä kuvio päällä, niin sitten se Venäjä otti yli 1800-luvulla, ja kun se raja meni oikeastaan Kymijoessa, niin eihän meistä olisi ollut mihinkään, ellei sitä vanhaa Suomea olisi liitetty sitten 1812. Eli sitten kun Venäjä tuli vahvemmaksi, niin se Suomen alue yhdistettiin jälleen.
Kyllä.
Ja tietenkin me Tarton rauhassa sitten saatiin nämä Stolbovan rauhan rajat, jotka ei sitten kestänyt.
1920.
Niin.
Siinähän oli se Stolbovan kohdallahan oli se 1617, että yksi aikapommi tavallaan viritettiin kuin inkeriläiset.
Niin, no siinä oli siis tietenkin se, että Kustaa toinen Adolfhan sitten vallotti oikeastaan tätä maata niin paljon, että Ruotsi sai ikään kuin Suomenlahden pohjukasta niin kuin maayhteyden, siis pohjoinen etelä voitiin yhdistää, ja Inkeri kuului siihen, Inkerin maan vallottaminen kuului osana tähän prosessiin, mutta se ei ole sitten koskaan vaikuttanut, että sanotaan Stolbovan rauhan rajat on mun mielestä väärin piirretty kans, koska siinä pitää ottaa se Inkerinmaa mukaan. Mutta tietenkin se Inkerinmaa oli niin erillinen, myös Käkisalmen lääni ei ollut osa Ruotsia. Sekin oli voittomaata. Ja Viipurin lääni oli sitten, ja siellä oli hiippakunta ja kaikki tämmöistä, että se laskettiin kuuluvaksi. Ja kyllä se Stolbovan rauhan raja sitten, kun se toteutui taas Tarton rauhassa 1920, niin se on nyt se Laatokan Karjala ja tämä, joka ikään kuin tuli osaksi Suomea.
Kyllä, ja Pietari Suuri perusti sitten, ehkä voisi sanoa vähän meidän onnettomuudeksi, kaupunkinsa siihen Nevan suistoon, ja se oli sen nykyiset esikaupunkialueet olivat Inkerinmaat.
Niin, no kyllä nyt voisi sanoa, että tuskin kukaan muu keisari Venäjällä olisi ollut niin höhlää, että rakentaa sen kaupungin sinne Nevan suistoon niille suolle. Mutta että jos nyt toisaalta ajatellaan sitä Pietaria, niin kun hän nyt sentään Ääniselle rakensi nämä tykkitehtaansa ja purjehti siellä ja kävi purjehtimassa Arkangelin alueella, niin onhan tämä paljon lähempänä tietenkin purjehtia tuossa Suomenlahdella. Ja kun hän sitä laivastoaan halusi luoda ja päästä saada nämä väylät niin kuin isoille merille, niin sitä kautta se tulee niin kuin ikään kuin käsitettäväksi ja luontevasti. Kyllä. Mukaan.
Ja tietysti niin meriyhteys Itämeri oli ja on edelleenkin hyvin tärkeä väylä.
Joo, ja kyllä Pietari Suurihan rakensi sen Mont Plaisir huvilansa, semmoisen hollantilaisen huvilan sinne Pietarhovin rantaa, ja se on kai ensimmäinen huvila Suomenlahden rannalla, koska ei kukaan höhlä rakentanut mitään meren rannalle, koska se oli tuulista ja kylmää ja kaikkea, mutta hän halusi nähdä, kun laivasto XRS Kronstadtin lahdelle. Hän näki joka ikkunasta sen.
Kyllä.
Ja siitä lähtien hämmekin on rakennettu rannalle huviloita.
Että. Kyllä, mutta vielä nähdään muuten. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä havainto, että siellä oli tuulista ja kylmää. Kun mennään katsomaan vaikka täällä Helsingin Katajanokalla venäläisten vanhaa upseerien taloa, Vellamon taloa, niin siellä on ikkunat ei merelle vaan.
Kyllä. Ja et se tavallaan on ollut hirveän uski idea, että mennään sen veden äärelle, otetaan se maisema sieltä.
Kyllä, kyllä. Ja näin tuli sitten 1700-luku ja Suomen kannalta yksi verisimpiä vuosisatoja, näin kai voi sanoa.
Niin, kyllä se 1700-luku on huono aikaa, ja sitten kun ihmetellään sitä, että miten helposti siis venäläiset vallotti Suomen 1808, niin kyllä siinä niin kuin jo ihan historian dokumenttien yksityiskirjeiden ja vähän joka tautu uutista tulee ulos ihan se, että ei luotettu enää Ruotsin kykyyn hoitaa näitä asioita. Että se tavallaan se 1700-luku oli niin huonoa aikaa.
Siinä tapahtui se, mikä vähän toistuu sitten myöhemmin, kun Neuvostoliitto ja Venäjä, niiden suhteen Ruotsin suurvalta-asema on romahtanut ja Venäjä on nousemassa ja olemme uusien realiteettien keskellä.
Niin, ja kyllä meidän on aina täytynyt nämä voimat suhteiden muutokset huomioida siis. Ja mä oon esittänyt sitä hyvin usein sitä ideaa, ja se oli silloin eka kertaa 25 vuotta sitten siinä Suomen Kuvalehdessä 75-vuotisjuhlanumerossa, että me aina niin kuin tämä heiluri liikkuu äärillä rajoilta toiseen, ja jos me nyt joskus opittaisiin pelaamaan tämä peli niin, että sen ei tarvitsisi heilua äärilaidasta toiseen, vaan se heilus vaan vähän, mutta heilua sen täytyy, koska siis nämä voimatasapainojen muutokset on niin merkittäviä.
Muutokset ovat suuria. Suomesta tuli tietysti osa länttä ja lännen kirkkoa ja sitä kautta niin kuin se Bysantin-rajan, niin kuin Klinge on sanonut, se alkoi kulkea tästä henkisten mannerlaattojen rajan.
Joo, kyllä.
Ja sillekään sitten ei voi mitään. Se on vaikuttanut meidän historian aika radikaalisti ja vaikuttaa oikeastaan vieläkin.
No mullahan isoisä oli Impilahdella kirkkoherrana, ja sitten mä omalta isältäni kysyin, että miten se isoisä pärjäs siellä Impilahdella niiden ortodoksien kanssa, niin isä sitten sanoi, että ei, niitä oli niin vähän, että meni oikein hyvin. Ja mä rupesin sitten vähän miettimään sitä ja totesin, että ei se mun isä kyllä mitään Karjalan historiasta tiennyt, että kyllä se oli niinku enemmän tämmöistä tunnepohjasta.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Heikki Talvitie on täällä tänään vieraanani, isäntänä siis Tapani Ruokanen edelleenkin, ja olemme käyneet läpi vähän tätä eloisaa itärajaamme, joka on vuosistojen mittaan aina elänyt. Ja muutokseen sopeutuminen oli jo siis menneisyydessä yksi Suomen hengissä pysymisen keino. Niin kuin nyt puhutaan siitä, että täytyy yritysten ja täytyy elämän sopeutua siihen, että maailma muuttuu ympärä. Siinä ei ole mitään uutta, näin kai se Heikki Talvitie taitaa olla.
No joo, siis tämä, sanotaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tämä aika, niin kun se on oikeastaan oli tämmöistä niin kuin lännen arvojen ikään kuin voittokulkua, ja jokuhan on kuttunut sitä demokratian ristiretkeksi niin kuin kohti itää, niin hävisi oikeastaan se idea, että tämä kaikki on kuitenkin geopolitiikkaa ja että halutaan niin kuin oma systeemi niin kuin viedä myös muille, ja nyt yhtäkkiä sitten on havaittu siitä, että hyvä ihme, että onko tämä nyt tämä Venäjä ruvennut yhtäkkiä harrastamaan geopolitiikkaa, kun tuli tämä Ukrainan kriisi ja Krimin kriisi ja näitä. Ja kyllä mun on pikkusen hymyilyttänyt se, kun aina mietitään, että no mikä on nyt se analogia sille Krimin valloitukselle ja sitten niin kuin aneksoimiselle nyt, niin on esitetty Itävallan Anschlussia, on esitetty sudettisaksalaisten liittämistä Saksaa ja muuta, mutta se nyt on ihan väärää ajatusta. Se analogia on siis vanhan Suomen liittäminen niin kuin muun Suomen, tai niin kuin venäläiset silloin sanoi, uuteen Suomeen 1812. Ja eihän Aleksanteri ensimmäinen koskaan ajatellut, että suuri ruhtinaskunta voisi itsenäistyä, jolloin se raja, joka sitten taas muodostui sinne Stolbovan rauhan rajoille, niin olisi ollut 30 kilometriä sitten Pietarin kaupungista. Ja kun nyt puhutaan paljon Neuvostoliiton hajoamissodista, niin me ei koskaan oikeastaan puhuttu keisarillisen Venäjän hajoamissodista. Ja jos me tämä niin kuin oikein nähdään, niin siihen kuuluu paitsi tämä meidän sisällissota ja Suomen itsenäistyminen ja Tarton rauha, niin siihen kuuluu myös talvi- ja jatkosota. Koska me kävimme ikään kuin sitä sotaa sen johdosta, että mihin se raja nyt sitten asetetaan.
Näin todella on tapahtunut historiassa, ja tietysti se, mitä on nyt viime vuosina tapahtunut, niin on yllättänyt meidät, koska silloin Jeltsinin kaudella vielä, jonka tunnet hyvin, niin näytti siltä, että Venäjä liittyy ja tulee osaksi tätä samaa järjestelmää. Francis Fukuyama, tutkija ja diplomaatti, kirjoitti jopa kirjan Historian loppu, jossa hän oletti, että tämä järjestelmä on niin kuin nyt ikään kuin annettu pysyvästi tulevaisuuteen, ja markkinatalous ja tämä läntinen demokraattinen järjestelmä, mutta näin ei todellakaan ole käynyt, vaan historia on taas ottanut vähän uutta suuntaa. Tietenkin länsimaisen ajatteluun kuuluu tämä oikeusperiaate ja nämä Putinin tavallaan loukkaukset Etykin ja asiakirjoja vastaan ja kansainvälistä oikeutta vastaan, niin ovat nousseet nyt niin kuin keskiöön tässä arvostelussa Krimin osalta. Näyttää vaikealta kyllä löytää siihen nyt mitään sovintoa, mutta siitä me voimme puhua. Mutta me haluaisin oikeastaan palata, Heikki Talvitie, siihen, kun sinä olit silloin paikalla elokuussa 1991, kun Neuvostoliitto romahti ja Venäjä nousi. Ja silloinhan oli hetken aikaa tämmöinen sekavuuden aika, että Suomessa ei oltu ihan varmoja, että pitääkö neuvotella Neuvostoliiton vai Venäjän kanssa. Eikö se ollut tämmöinen tilanne?
Niin, tai siellä itse asiassa Moskovassa oli kaksi hallitusta. Oli Neuvostoliiton hallitus ja sitten oli Venäjän hallitus, ja muodollisesti tietenkin Venäjän hallitus oli osa Neuvostoliittoa myös, mutta Jeltsin pelasi sitä jo hyvin selvästi niin kuin omalla voimallaan, ja voi sanoa, että sen elokuun jälkeen ei ollut enää epäselvää, että se Venäjä tulee sieltä. Eikä siinä nyt kauaa mennyt, kun sitten Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä päättivät, että itsenäistetään, Neuvostoliitto hajotetaan. Ja silloin niiden idea oli kuitenkin se, että säilyy semmoinen yhtenäisyys tämän itsenäisten valtioiden yhteisön kautta. Ei ne kukaan ajatellut, että tässä niin kuin kaikki lähtee omille teilleen. Ja Jeltsin niin tavallaan musiikka, kun hän nyt sitten oli kaikessa toiminnassaan ja oikeastaan sen takia aika sympaattinen kaveri, niin hän ihan aluksi, niin kyllä hän ajatteli, että Venäjästä voisi tulla demokratia, ja sitten hän ajatteli, että Venäjä voisi liittyä näihin läntisiin.
NATO muun muassa.
Joo, siis koko tähän läntiseen yhteisöön ja atlanttiseen yhteisöön. Ja hänhän piti tätä Andrei Kozyrevia ulkoministerinään. Ja kyllä Kozyrev mulle sanoi, että hän istuu tässä just niin kauan, kun tämä läntinen suuntaus on,
niin kuin
on voimassa. Kävi. Niin kuin myös kävi, että Primakov tuli sitten tilalle ja sitten systeemit muuttui. Mutta ei pääty tähän, että vielä Putinin aikana, ja varsinkin siis tämä 9-11, tämä New Yorkin ja Pentagonin katastrofi niin kuin silloin 2001, niin Putinhan auttoi niin kuin amerikkalaisia.
Putin soitti ensimmäisenä sinne.
Ja niin, ja sitten antoi kaikki niin kuin Afganistanin kartat ja muut ja nämä Al-Qaedan luolastot, ja amerikkalaiset tiesi ihan tarkkaan, missä mitäkin on. Ja kyllä Putin silloin ilmeisesti laski, että hänkin, että Venäjä voisi siis liittyä läntisiin systeemeihin, mutta siis eihän lännessä ole hetkeäkään ajateltu, että Venäjä voisi liittyä. Siis
aika tasavertaisena.
No niitä ajatellaan esimerkiksi Baltian maita, jos Venäjä olisi Natossa. Niin siis Venäjähän hoitaisi tietenkin Baltian maiden puolustuksen kyllä, silloin. Kyllä. Eli siis sehän on ihan anakronismi koko ajatuskin, eikä lännellä ole koskaan ollut. Siis kun aikanaan perustettiin NATOon tämä NATO-Venäjä-yhteistyömalli, niin ei se ole koskaan käsitellyt keskeisiä NATOn niin kuin näihin, tähän organisaatioon kuuluvia asioita.
Silloin sanottiin, että Venäjä tietää enemmän NATOn asioista kuin Suomi.
No joo, se nyt on näitä tämmöisiä kliseitä, että aikoinaan kun Suomi liitti Euroopan unioniin, niin yksi peruste sitten kun kampanjoitiin, niin oli se, että Euroopan unionin puolustajat sanoivat, että jos ei me nyt liitytä, niin kohtahan Venäjä on Euroopan unionin jäsen ennen meitä, niin Keijo Korhonen vastasi yhdessä tilassa, että no, mutta jos Venäjästä tulisi Euroopan unionin jäsen, silloinhan me pitäisi erota Euroopan unionista, koska eihän me kestetä yhteisiä työmarkkinoita Venäjän kanssa. Itse asiassa Keijo oli ihan oikeassa. Ja sitten myöhemmin, kun kysyin yhdessä isossa konferenssissa Venäjän osapuolelta, että no mitä te nyt sitten ajattelette tästä Venäjästä ja Euroopan unionin jäsenyydestä, niin se vastaus oli, että on kaksi syytä, minkä takia Venäjästä ei tule Euroopan unionin jäsentä. Ensimmäinen on se, että Venäjä on liian venäläinen tullakseen, ja toiseksi Venäjä on liian suuri tullakseen.
Näin se varmaankin on. Se on Euroopan kansallisvaltioiden yhteenliittymä, ja ehkä on vähän turhan kunnianhimoista kuvitellakaan, että se hirmuisen paljon siitä voisi kasvaa. Näemme, kuinka vaikeaa on esimerkiksi Turkin liittäminen tähän yhteyteen ollut. Ja tietysti niin. Ukraina on oma tarina, se on voimme mennä kohta. Mutta jos palataan vielä siihen viikkoon, joka alkoi maanantaina 19. Joo. elokuuta, jolloin ilmoitettiin, että valta on vaihtumassa. Ja se oli aika omituinen, aika absurdi viikko, koska se jo perjantaina sitten, torstaina oli jo vallankaappaus ohi, ja perjantaina valta oli jo siirtymässä Jeltsinille parlamentissa.
Niin, tai siis minä itse vedin sen johtopäätöksen, kun se Gorbatšov meni sinne Venäjän korkeimpaan neuvostoon ja rupesi luettelemaan, että miten hän hallitusta uusii, niin Jeltsinhän tuli sieltä takaa ja antoi oman listansa Gorbatšoville ja sanoi, että luepas tuosta. Ja lauantai-aamuna alkoi tulla näitä Jeltsinin nimityksiä. Joo. Ja silloin ikään kuin koko maailma näki siis televisiosta edellisenä iltana, että miten se valta vaihtui.
Se oli hyvin dramaattinen kuva, minäkin muistan sen vielä, kun Gorbatšov on pitämässä pontevasti puhetta ja sen olkapäähän koputetaan.
Joo, kyllä, ja sitten tämä Tsitai lue, niin se oli kyllä niin kuin, siis Jeltsin määräsi
se
hänet lukemaan.
Se joo,
kyllä.
Ja myöskin se hiukan hätääntynyt ilme, joka Gorbatšov.
Joo, hän oli niin kuin edelleen tämän viikon rasitusten vallassa, ja jokuhan sitä sanoi, että hänen ei olisi pitänyt sinne mennä, mutta tuskin se nyt olisi muuttanut asioiden niin kuin kulkua, vaikkei hän sinne olisi mennytkään, mutta että näin se tuli nyt todistettua sitten koko maailmalla.
Sä olit Heikki Talvitie silloin Moskovan suurlähettiläs, ja tietysti Suomen kannalta oli äärimmäisen tärkeää saada oikea kuva siitä, mitä siellä tapahtuu. Miten itse raportoit tai miten niin kuin olit perillä siitä, koska sehän oli vaikea oli erottaa esimerkiksi sitä, että mikä on Venäjä ja mikä on Neuvostoliitto sen viikonlopun aikana.
Joo, ja sitten kyllä se aika selväksi minullekin tuli, että siis meidän ei pidä reagoida yhtään etuajassa, ei mihinkään, koska se on, siinä on isot riskit. Mutta sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten on kiire.
Ei ennakoida, mutta toimitaan.
Niin, mutta sitten pitää toimia. Ja siis sehän vähän nyt oli niin, että kun sitten hallitus presidentin johdolla teki päätöksen silloin sunnuntaina, että me tunnustetaan uudelleen tai solmitaan uudelleen diplomaattisuhteet Baltian maihin, niin sen jälkeen oli semmoista vähän euforiaa, että no vihdoinkin me nyt pantiin Neuvostoliittoa nenille. Niin siitähän ei ollut ollenkaan kyse, vaan nyt me pelattiin Venäjän peli, aivan, jossa taas Venäjä oli sitä mieltä, että Baltian maat voidaan tunnustaa itsenäisiksi.
Se on ollut varmaankin hyvin tiivis viikonloppu Suomen ulkoasiainhallinnossa, koska siinä täytyy ymmärtää se, että ensinnäkin, että Neuvostoliitto ei ole enää se osapuoli, vaan Venäjä ja Venäjän tahto on se, että Baltia tunnustetaan tai he ovat niin kuin valmiita siihen.
Joo, kyllä.
Ja sitten vielä se oivaltaminen, että meidän ei tarvitse ikään kuin solmia uudelleen niitä diplomaattisuutta.
Joo, no se oli kai tuon Jaakko Kaurinkosken idea, että mä en tiedä, onko sillä nyt semmoinen ratkaiseva merkitys, mutta kyllä se niin kuin noin semaattisesti.
Tyylikästä
niin,
se on.
Niin, se oli aika tyylikästä, joskin siinä nyt vähän, niin kuin sanotaan, että eihän me nyt niitä diplomaattisuhteita oltu tunnustettu oikeastaan pitkään aikaan, että, ja eikä ollut tunnustettu näitä itsenäisinä mainakaan, että kyllä se, et meni se nyt miten vaan, mutta mun mielestä se nyt oli suomalainen ratkaisu ja se nyt oli aika tyylikäs ratkaisu ja otti nyt vähän niin kuin balttejakin huomioon siinä.
Kyllä, silloin Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet tavallaan tuli Suomelle hyvin näkyvistä myöhemmin, kun oli Jeltsinin ja Clintonin huippukokous Helsingissä.
Aivan, joo, Clinton jalkapaketissa.
Ja kyllä, joo, ja Pirteä Jeltsin, jonka takia siirrettiin Helsinkiin.
Joo, kyllä. Mutta kyllähän siis täytyy sanoa, että se Jeltsinin aika nyt sitten näin jälkikäteen kattoen on ehkä sillä lailla ollut näille lännen ja Venäjän suhteille vähän ongelmallinen, että siis avattiin kaikki ovet ja ikkunat. Niin, ja sitten länsi lähti tähän demokratian ristiretkeen, ja jos tätä vertaa esimerkiksi kiinalaisten käyttäytymiseen, jotka on jo avannut ensimmäistäkään ikkunaa lännelle sinne sisään, niin nyt ei tarvitse kiinalaisten sulkeutua mihinkään, koska ei ole koskaan avautunutkaan. Mutta Venäjä on nyt sulkeutumassa, ja se näkyy pitkälle ja kauas, ja sitten se on niinku negatiivista. Eli kun mennään yhteen äärimmäisyykseen, niin sitten sieltä usein tullaan sitten taas toiseen äärimmäisyyteen.
Tässä on tietysti se länsimainen idealismi, joka on takana, ja usko siihen, että meidän arvomme ja meidän järjestelmämme on kuitenkin se oikea niin kuin Fukuyama.
No mä oon nyt tässä just viime aikana luennoinut siitä, kun on tuolla Etelä-Kaukasiassa paljon ollut näitä kriisejä niin kuin hoitamassa, niin kyllä meillä on siis Keski-Aasia, Etelä-Kaukasia, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, niin ne on tämmöisiä valtioita, jotka perustuu siis heimo- ja klaanisysteemeille, ja yleensä se, joka siellä valtaa pitää, niin hänen pitää olla aika kova, koska niin kuin nämä heimot ei millään tavalla ole usein sopuisia, ja me kutsumme niitä valtaapitäjiä yleensä diktaattoreiksi. Ja sitten me aina ajattelemme, että kun saataisiin nyt tuo diktaattori pois, niin se demokratia tulisi. Mutta tulee toinen heimo tai toinen klaani.
Näin se valitettavasti niin käy, ja vähän ylipäänsä idässä, Irakissahan on hyvin sama.
No Irakissa on niin.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Suurlähettiläs Heikki Talvitie, olet esittänyt vähän toisenlaista näkökulmaa myöskin tähän nykyajan politiikkaan suhteessa Venäjään ja lännen politiikkaan ja ehkä Suomenkin suhtautumiseen, ja saanut vähän semmoisen maineen, että sä oot tämmöinen myöntyväisyyslinjan mies. Sekin on vanhaa historiaa. Suomessa on aina ollut vähän erityyppisiä asennoitumisia. Häiritseekö sinua se, että tämmöistä keskustelua käy?
Ei ollenkaan. Minä olen nyt siinä iässä, että minä en nyt paljon näitä käsityksiä enitä enää hirveästi muuta tai edes kykenekään muuttamaan, mutta ne nyt on sieltä vuosien varrelta tullut ja enkä mä nyt katso millään tavalla niin kuin itselleen enkä hyväksi, että nyt rupesin jotain yleistä mielipidettä tässä niin kuin seuraamaan niin, tai juoksemaan. Niin.
Sait Putinilta ystävyyden kunniamerkin elokuussa 14. Oliko se yhtään kiusallista?
No ei. Se itse asiassa tausta oli se, että aikoinaan kun meillä oli lähettiläät Neuvostoliitossa, niin kun ne lähti pois, niin ne sai aina kunniamerkin, tämmöisen kansojen ystävyys kunniamerkin. No sitten kun minä olin siellä, niin Uusi-Venäjä aloitti, eikä nyt Jeltsin kyennyt ensimmäiseksi ajattelemaan jotain kunniamerkkejä, että kun mä lähdin sieltä, niin minä lähdin ilman kunniamerkkiä, ja sitten taas mun seuraaja Mansala sai jo Venäjän kunniamerkin. Ja tässä mentiin aika monia vuosia sitten, ja minä olin vähän tämmöinen poikkeus, eikä se nyt minua niin kuin häirinnyt, että mä olin poikkeuspäin vastoin, että mä olin ollut aika kovana aikana siellä, ja no sitten ne sai selville yhdestä kurrikulumista, kun ne sanoi, että mulla on tämä merkki, niin mä vaan totesin, että mä en nyt nosta tässä mitään kysymystä, mutta ei mulla ole sitä merkkiä. Silloin syntyi kauhea kalapaliikki Moskovassa, että talvitiellä nyt ei olekaan mitään merkkiä. Ja se oli semmoinen 1,5-2 vuoden prosessi, jossa se merkki sitten ikään kuin prosessoitiin. Joo. Ja se tuli. Ja niin kuin muistaakseni jossain haastattelussa totesin, sen yleisen Venäjä-vastaisen ilmapiirin niin kuin vallitessa, että mä nyt olen 50 vuotta niiden kanssa pelannut, että kyllä se nyt on yhden kunniamerkin väärti niitä se homma.
Joo, sehän näytti siltä, että se on ikään kuin Heikki Talvitie olisi palkittu siitä, että sä ymmärrät Venäjää, joka on alkanut toimia vastoin sitä ajattelua, mikä Suomessa ja mikä lännessä on.
No ja epäilemättä tämä ajankohta nyt juuri ehkä antoikin sille jonkunnäköistä niin kuin tämmöistä reaalista taustaa, mutta siis se, mä oon sitäkin niin kuin aika paljon kritisoinut, että siis jotenkin Suomessa menee sekaisin tämä, että ymmärtää jonkun valtion politiikkaa, minkä takia sitä tehdään noin ja mistä se kumpuaa, että se tehdään tällä tavalla. Tai sitten se, että hyväksytään jonkun valtion politiikka, se on mun mielestä ihan eri asia. Eikä siis mitään oman politiikan strategiaa suhteessa Venäjään Suomi pysty luomaan, jos ei Suomi ymmärrä, mistä siis Venäjän politiikassa on kyse.
Meillähän on suomalaisilla tietysti ollut tämä sovittautuminen Venäjään, se historiallinen olemassaolon edellytys. Nyt kun liityimme sitten Euroopan unioniin ja sitä kautta tuli eräänlainen vapautumisen tunne siitä, että olemme tulleet kotiin, eli muodollisestikin lännen kulttuuriosaksi, niin se on varmasti myöskin aiheuttanut sen, että näitä arvoja ja niitä sopimuksia, jotka ikään kuin luovat sen lännen yhteisön, niin on haluttu kunnioittaa. Ja kun sitten venäläiset menivät Krimille, ja olet sen tuossa elämäkerrassasi hyvin selostanut, että Sevastopolin käyttö ei ollut niin varmaa enää Ukraina-tapahtumien jälkeen, mutta kuitenkin siinä on se, että aika monet näkevät ja perustelusti, että ukrainalaisten nousu, kansannousu oli kuitenkin tällainen spontaani kansallinen reaktio, johon sitten tietysti sekoittui hyvin pian kaikenlaisia intriigejä, mutta se lähtökohta, sen myöskin sinä sanot siinä omassa elämäkerrassa.
Joo, kyllä mä uskon, että Maidanillahan oli siis varmaan hyvin paljon aitoa kansannousua, mutta kun yleensä tämmöisissä kuvioissa sitten tulee ne, jotka sitten ottavat ikään kuin sen suunnan ja johdon haltuunsa, ja ehkä se venäläisiä nyt kaikkein eniten on sitten hiertänyt tämä, että länsi toteaa, että heillä ei ole mitään osuutta näissä hommissa, koska länsihän itse asiassa valitsi sen Ukrainan hallituksen sitten. Ja minusta sillä lailla tekivät oikein, että kun tämä, siellä nyt on tämä Svoboda ja Pravi sektor, nämä militantit, niin kuin organisaatiot, niin länsi ilmoitti, että niiden piiristä ei tule ei presidenttiä eikä pääministeriä. mikä nyt minusta oli sitten kuitenkin nyt hyvä, että tämmöiseen ratkaisuun tultiin. Ja kyllähän länsi on koko ajan ohjannut tietenkin tätä Ukrainan tilannetta ja sen kehitystä, eikä Ukrainasta muuten mihinkään olisikaan ilman lännen tukea. Mä olen nähnyt sen tämmöisenä suurvaltain välisenä ristiriitakysymyksenä, ja kyse on siitä, että kuka niin kuin ikään kuin saa sen Ukrainan, kuka saa sen Moldovan, ja olen ollut sitä mieltä, että se on nimenomaan Saksan politiikkaa nyt, että Saksan etupiiri on Euroopan unioni plus se vapaakauppa-alue, joka syntyy siihen unionin ulkopuolelle, koska Saksa on ehdottomasti nyt Euroopan johtava maa. Ja että tämä Moldova ja Ukraina on nimenomaan Saksan politiikkaa, ja sitten Georgia ja Baltia on niin kuin Yhdysvaltain politiikkaa. Ja se taas liippaa meitä läheltä, koska nyt tämä niin sanottu Krimin niin kuin ongelmat ja Ukrainan ongelmat on siirretty tänne Itämerelle. Ja se on ihan sama kuin Krimin sodan aikana luotiin toinen rintama, ja se nyt sitten asettaa meillekin kaiken näköisiä haasteita tämä tilanne. Ja se, mikä on nyt uutta tässä tietenkin Suomen osalta, on se, että me kerta kaikkiaan siis siirrämme nyt unionin ja lännen ristiriidat Venäjän kanssa suoraan meidän Venäjän suhteisiin. Ja se on nyt se tulevaisuuden näkymä, joka on sitten hirveän ongelmallinen.
On tietysti todella tarpeen ymmärtää se logiikka, vaikka sitä ei aina hyväksyisikään, että millä logiikalla joku suurvalta toimii, niin kuin kuvailet tässä. Tunnet kaukasuksen, olet ollut siellä neuvottelijana, kiertävänä lähettilänä, ja myöskin Venäjän historia tietysti. Mutta miten tästä eteenpäin? Kun me katsomme pakotteet, joita et kannattanut, muistelen näin, ovat kuitenkin yhdessä ruplan romahduksen ja öljyn hinnan romahduksen kanssa luoneet aika katastrofaalisen tilanteen Venäjälle, ja oikein mitään, tällä hetkellä juuri ei oikein mitään ratkaisua ole näköpiirissä. Miten tästä päästäisiin eteenpäin?
No ensinnäkin niin Venäjällä tietenkin rahat alkaa loppua, ja kyllä se on nyt selvää, että sitten Medvedeviä tarvitaan nyt taas Putinin rinnalle, ja sitten vähän tuonne alueellekin täytyy vähän osoittaa, että liikakorruptio on haitaksi. Ja onhan siellä nyt paljon tämmöisiä merkkejä, että tilanne ei ole ihan kauniin tuntunen, mutta sitten kun meillä on tämä Eurooppa, niin se on ihan yhtä sekaisin, niin että vakaussopimus meni sen siljen tien, ja sitten piti pelastaa Saksan ja Ranskan pankit, ja pantiin veronmaksajat ja Kreikka maksulle, ja nyt meni Schengen sitten sen siljen tien, niin nämä molemmat, Euroopan unioni ja Venäjä, on nyt siinä vaiheessa, että josko nyt olisi joku sopimisen aika.
Niin, tässä voi sanoa, että kaikki idealistiset ajatukset joutuneet kriisiin, niin oli IVY ja niin oli Euroopan liitto, ja nyt on Euroopan unioni samalla tavalla. Että olisiko tämä hetki, jolloin näiden pitäisi katsoa niin kuin toisiaan?
No minusta vähän nyt tuntuu, että tämä niin kuin viittaisi nyt siihen, että tuo Lähi-Itä on tietenkin vaikea ja Syyriä, mutta että sekin, että sielläkin nyt ruvettaisiin vähän jonkunnäköistä yhteistyötä tekee, niin kyllä se nyt vaikuttaa, että tämä yhteistyö olisi sitten kuitenkin se, millä päästäisiin eteenpäin.
On hyvin mielenkiintoista nähdä, että löytyykö se sitten Syyrian kautta.
No se voi löytyä Syyrian kautta, mutta et kyllä se Eurooppaankin pitäisi tulla nyt sitten ihan omana. Eli sovitaan. Ei riidellä, vaan sovitaan. Ja se on pääasia, ettei sovita ihan mitä tahansa pienten valtioiden yli, päiden yli.